لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
لیکن او لوگ جڑے علم دے وچ پکے ہیں انہاں دے وچوں تے مسلمان جڑے ایمان گن کے آندن اوندے تے جڑا نازل کیتا گئے تھوڑے اوتے تے جڑا نازل کیتا گئے تھوڑے تو پہلے تے او صحیح صحیح نماز پڑھن والن تے زکات دیون والن تے اللہ تے آخرت دی دیوار تے ایمان گن کے آون والن ایہ لوگ ہیں جنہاں کو اساں بہو جلد بہو وڈا اجر دیسوں.
إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا.
بے شک اسا وحی بھیجئے تھوڑے پاسے جیویں اسا وحی بھیجئے نوح علیہ السلام دے پاسے تے انہاں تو بعد نبیاں دے پاسے تے اسا وحی بھیجئے ابراہیم علیہ السلام دے پاسے اسماعیل علیہ السلام دے پاسے اسحاق یعقوب تے انہاں دے پتراں دے پاسے عیسیٰ علیہ السلام تے ایوب تے یونس تے ہارون تے سلیمان علیہ السلام دے پاسے تے عطا فرمائی اساں داؤد کو زبور تے بہو سارے او رسولن جنہاں دے احوال اساں تھا کو دسا دتن ایں تو پہلے تے بہو سارے او رسولن جنہاں دے احوال اساں تھا کو نہیں دسائے تے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نال خاص گال کیتی ہے.
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
اے سارے رسول بھیجے نساں خوشخبری دیون واسطے تے ڈراون واسطے تاکہ نہ راوے لوگاں واسطے اللہ دے اتے کوئی عذر رسولاں تو بعد تے ہے اللہ تعالیٰ طاقت تعالیٰ تے حکمت تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیندے اون کتاب دے ذریعے جیڑی اون نازل کیتی ہے تھوڑے اتے نازل کیتے سی حکوں اپنے علم دے نال تے فرشتے گواہی دیندن تے اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا.
بے شک او لوگ جنہ کفر کیتے تے ڈاک کی دینے دوجہ لوگاں کو اللہ دی راہ توں یقیناً او بہوں پرے تک گمراہ تھی گئن. بے شک او لوگ جنہاں کفر کیتے تے انہاں ظلم کیتے اللہ تعالیٰ دا اے طریقے کار نہیں کہ انہاں کو بخش دے وے تے نہ اے کہ انہاں کو سدھے راہ تک پہنچاوے تے مگر جہنم دا راہ جیندے چے ہمیشہ راسن تے اے گال اللہ تے بہوں آسان ہے.
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
اے لوگو یقینا آگی اے تھوڑے کول اللہ دا رسول حق دے نال تھوڑے رب دے پاسوں بس ایمان گن کے آؤ اے تھوڑے واسطے بہتر ہے. اگر تسا انکار کرو تو بے شک اللہ ہی دی ملکیت ہے جو کچھ آسمانہ دے وچ ہے تے جو کچھ زمین وچ ہے تے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانن والا تے حکمت والا ہے.
یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا
اے اہل کتاب اپنے دین دے وچ ودھیکیا نہ کرو تے نہ آکھو اللہ دے متعلق مگر سچی گال یقیناً مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ دا رسول ہے تے اون دا کلمہ ہے جے کو گھات دیتے اللہ تعالیٰ مریم دے پاسے تے اون دی روح ہے بس ایمان گن کے آؤ اللہ تے اون دے رسولاں تے نہ آکھو تسلیس یعنی ترائے خدا اے گال آکھن تو رک ونجو تھارے واسطے بہتر ہے بے شک اللہ تا او ہک ہک اللہ معبود ہے تے او پاک ای گال تو کہ اون دی کوئی اولاد ہوے اون دی ہی ملکیت ہے جو کچھ اسمانہ دے وچ ہے تے جو کچھ زمین دے وچ ہے تے اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
ہرگز آر نہ سمجھے سی مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام این گال توں کہ وہ اللہ دا بندہ ہوئے تے نہ اون دے مقرب فرشتے تے جڑا آر سمجھے سی اون دی بندگی توں تے وڈب کرے سی ان قریب کٹھا کرے سی ان سارا کو اللہ تعالیٰ اپنے پاسے تے او لوگ جڑے ایمان گن کے آئے تے انہاں نیک کم کیتن بس پورا پورا دے سی اللہ انہاں کو انہاں دا اجر تے زیادہ دیسی انہوں کو اپنے فضل دنال تے او لوگ جنہاں بندہ بنن کو آر سمجھے تے وڈپ کیتے نے انہوں کو اللہ تعالیٰ بہو دکھ دے والا عذاب دیسی تے او نہ پیسن اپنے واسطے اللہ دے علاوہ کوئی حمایت کرن والا تے نہ کوئی مدد کرن والا
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمۃ منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما
اے لوگو یقیناً آ چکی ہے تھوڑے رب دے پاسوں تھوڑے کول ایک روشن دلیل تے او نازل کیتے تھوڑے پاسے ایک چمکدا یا نور تے او لوگ جڑے ایمان گن کے آئن کہ تکڑے تھی کہ نپی رہن اللہ دی رسی کو ان قریب داخل کرے سی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنی خاص رحمت دے وچ تے فضل دے وچ تے پچے سی انہوں کو اون رستے تے جڑا اون اللہ دے پاسے ونجان اللہ ہے
قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
اے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے لوگ تھوڑے کول فتوہ پوچھ دین تا فرما دیو کہ اللہ فتوہ دین دے تھوڑا کو کلالہ دے بارج اگر جنا فوت تھی ونجے تے نہ ہووے اندی کوئی اولاد تے اندی ہک بھین ہووے تا اون بھین واسطے ادھی وراثت ہو سی اوندے چوں جڑی او چھوڑ گئے تے اگر او جڑا اون بھین دا وارث ہووے تے نہ ہووے اون بھین دی کوئی اولاد اگر ہوون دو بھینی تا انہاں دوہائیں بھینی واسطے ॾू तिराया होसिन। अगर वारिस भेण ते भिरा यानी ॼणे भी होवन ते त्रेमटी भी होवन त ॼणे वास्ते यानी भिरा वास्ते ॾू औरतां दे बराबर यानी ॾू भेणी दे बराबर हिसा होसी। बयान फरमाईंदे अल्लाह ताला थाकूं वाज़े वाज़े।